Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Pismo stalnim diakonom kardinala Humesa. Kardinal Schönborn, papežev odposlanec na slovesnosti ob tisočiletnici škofije v Peču. Nadškof Dolan o izzivih katoliške cerkve v Združenih državah Amerike v prihodnosti. Rubensova slika Marijinega vnebovzetja je vrhunska umetnina in najgloblji izraz slikarjeve vere v to krščansko skrivnost. Kongregacija za duhovščino je v začetku tega tedna izdala pismo stalnim diakonom, ki ga je napisal prefekt kongregacije kardinal Claudio Humes in v njem diakone pozval k razmišljanju o dveh področjih, o svojem služenju besedi in svojem služenju ljubezni. Kardinal Humes je spomnil na lanskoletno škofovsko sinodo o Božji besedi, ki je izpostavila pomen oznanjevanja Božje besede. Ta beseda ima svoj glas, ki je razodetje, svoj obraz, ki je Jezus Kristus in svojo pot, ki je oznanjevanje. Kot je zapisal kardinal, se od stalnega diakona pričakuje, da pozna razodetje, da je brezpogojno predan Jezusu Kristusu in da se z njim podaja na oznanjevalno pot, kajti iz dobrega učenca se rodi dober misionar. Za zgled je kardinal postavil svetega Štefana, diakona in mučenca, ki od stalnih diakonov zahteva stalen trud pri proučevanju, življenju in oznanjevanju besede, pri čemer je izpostavil molitev po lekcijo divina in dnevno branje in premišljevanje besede. Intelektualno, teološko in pastoralno izobraževanje je vseživljenjski izziv, je zapisal kardinal Humes. Kot drugi pomemben zgled je prefekt kongregacije pred diakone postavil svetega Laurenca, diakona in mučenca, ki je zaslužen za začetke cerkvenih dobrodelnih organizacij v tretjem stoletju. Uboge in revne je treba še posebej ljubiti, biti z njimi solidaren in si prizadevati za pravično, bratsko in mirno družbo, je zapisal kardinal in pri tem izpostavil papeževo zadnjo okrožnico Ljubezen v resnici, kjer Benedikt XVI. Med drugim trdi, da je ljubezen najbolj vzvišena pot družbenega nauka cerkve. Kardinal Humes je še izpostavil posebno poistovetenost diakonov z ljubeznijo ter zapisal, da je pomoč revnim in ubogim eno od njihovih vsakodnevnih dejavnosti, saj diakon v prvi osebi živi ljubezen in solidarnost do drugih.
Odbor za zunanje zadeve brazilskega parlamenta je v sredo potrdil sporazum med Brazilijo in Svetim sedežem, ki ureja vrsto pravnih vidikov v odnosih med katoliško cerkvijo in Brazilijo. Med pomembnejšimi vidiki so obojestransko priznanje študijskih naslovov, verski pouk v državnih šolah, priznanje v cerkvi sklenjenih zakonov in fiskalni režim. Sporazum še bolj utrjuje tradicionalne vezi prijateljstva in sodelovanja med obema stranema. V tretjem členu sporazum določa, da Republika Brazilija katoliški cerkvi priznava status pravne osebe in prav tako vsem njenim ustanovam, ki imajo status pravne osebe na osnovi kanonskega prava. Zelo pomemben je sporazum glede šolstva in tudi določilo, da naj občinske in mestne oblasti v načrtovanju gradbenih področij zagotovijo primerna zemljišča za bogoslužne in druge cerkvene objekte. Sporazum med Republiko Brazilijo in Svetim sedežem morajo potrditi še drugi pristojni parlamentarni odbori. Poročevalec o sporazumu, poslanec Bonifacio de Andrada, je prepričan, da je Brazilija obrala pravo smer in da bo sporazum potrjen. Sporazum med Svetim sedežem in Republiko Brazilijo sta 13. novembra 2008 podpisala za Sveti sedež tajnik državnega tajništva za odnose med državami nadškof Dominik Mamberti, za Brazilijo pa zunani minister Celso Amorim.
dunajski nadškof kardinal Kristof Schönborn se bo kot poseben papežev odposlanec 23. avgusta udeležil slovesnosti ob tisočletnici škofije v Peču na Madžarskem. Kot je sveti oče ob tej priložnosti kardinalu Schönbornu zapisal v pismu, gre za priložnost, da verniki pokažejo svojo obnovljeno vero ter posebno ljubezen do cerkve in do evangelija. Škofija v Peču je bila ustanovljena leta 1009 za časa papeževanja Sergeja IV., kar priča o tem, kako globoko je evangelij zakoreninjen v zgodovino Evrope. Krščanske korenine stare celine papež Benedikt XVI. Izpostavlja že od začetka svojega pontifikata ter vedno znova poziva evropske narode naj ne pozabijo na svojo krščansko dediščino. Gre za neprecenljivo dediščino in bogato zalogo vrednot, ki tudi danes predstavljajo trden temelj za oblikovanje Evropske unije. Brez spomina ni prihodnosti, je zatrdil papež leta 2007 ob 50. obletnici Rimske pogodbe. Ni mogoče graditi prave evropske hiše in pri tem zanemarjati identiteto narodov na tej celini, je takrat opozoril sveti oče in poudaril, da je pred geografsko, gospodarsko in politično identiteto govora najprej o zgodovinski, kulturni in moralni identiteti, identiteti, ki jo sestavlja sklop univerzalnih vrednot, ki jih je krščanstvo prebujalo in oblikovalo skozi stoletja, ter si na ta način v Evropi pridobilo ne le zgodovinsko vlogo, temveč položaj utemeljitelja Evrope. Vrednote, ki oblikujejo dušo stare celine, morajo ostati sestavni del Evrope tretjega tisočletja. Da pa Evropa ne bi izgubila teh vrednot, mora zreti v Kristusa, kakor je papež izpostavil med svojim apostolskim potovanjem v Avstrijo septembra 2007, ko je dejal, da je nemogoče pozabiti, da je Evropa nositeljica tradicionalne misli, ki je povezana z vero, razumom in srcem. Vrsta filozofov, tudi takih, ki so se distancirali od vere, je priznala osrednjo vlogo, ki jo je krščanstvo imelo pri obvarovanju moderne zavesti pred nihilizmom in fundamentalizmom. Ponovno obujanje krščanskih korenin in izpostavljanje vrednosti evangelijskega sporočila za življenje Evrope po papeževih besedah ne predstavlja nevarnosti za zdravo laičnost, kar je Benedikt XVI. Poudaril med lanskoletnim pastoralnim obiskom v Franciji. Po eni strani je pomembno ustrajati pri razlikovanju med politično in versko stvarnostjo, pri čemer mora država zaščititi versko svobodo državljanov. Po drugi strani pa se je potrebno jasno zavedati nenadomestljivega poslanstva religije pri oblikovanju družbene zavesti in njenega prispevka pri oblikovanju temeljnega etičnega konsenza v družbi. Laičnost namreč ne pomeni izrivanje vere v zasebno in intimno sfero življenja, je poudaril sveti oče in še izpostavil, da zdrava laičnost v šoli, kakor tudi v ostalih državnih ustanovah, ne pomeni zapiranje pred transcendentnim in sprejemanje neke napačne neutralnosti do moralnih vrednot, ki so osnova resnične vzgoje in izobraževanja vsake osebe. Nadškof v New Yorku Timothy Dolan je prejšnji teden za ameriško katoliško tiskovno agencijo povedal, da se katoliška cerkev v Združenih državah Amerike sooča s številnimi izzivi, med njimi je odločanje za zakonsko življenje, položaj katoliških župnij in šol, zmanjševanje števila katoličanov in izrivanje cerkve in njene morale iz javnega področja. Kot osnovni izziv, ki se dotika vseh katoličanov, pa je nadškof Dolan izpostavil uresničevanje Jezusovega naročila za oznanjevanje evangelija vsemu svetu. Jezusove besede je njujorški nadškof pojasnil na podlagi štirih osnovnih in praktičnih izzivov današnje cerkve glede oznanjevanja. Kot prvega je izpostavil nestabilnost družine in zakonske zveze, rekoč, da tukaj obstaja resnična kriza poklicev, saj se v Združenih državah Amerike poročile 50% mladih katoličanov. Drugi izziv, pred katerega je postavljena ameriška cerkev, je po nadškofovih besedah povezan s potrebo po vzdrževanju in okrepitvi katoliške infrastrukture, torej župnij, šol, verskih izobraževalnih programov in bolnišnic, ki so zadnjih 200 let podpirale cerkev, sedaj pa se te iste ustanove spoprijemajo z velikimi stroški. Kot tretji izziv cerkve je spregovoril o problemu zmanjševanja števila katoličanov, saj po podatkih verskega grupiranja sestavljajo drugo največjo skupino posamezniki, ki se opredeljujejo kot nekdani katoličani. Nadškof Dolan je pri tem poudaril, da je opredeljevanje z biti bivši katoličan neustrezno, saj je cerkev nadnaravna družina, iz katere se ne da izključiti in katere član katoličan vedno ostane. Četrti veliki izziv pa je soočanje z današnjo prevladujočo kulturo, ki si na vso moč prizadeva iz javnega področja izriniti Boga, cerkev, njeno moralo in vrednote, ter religijo označuje kot neke vrste posameznikov osebni hobi. Rubensova slika Marijinega vnebovzetja, ki od leta 1626 krasi glavni oltar v katedrali v Antwerpnu, ni le vrhunska umetnina, ampak je tudi najgloblji izraz slikarjeve vere v to krščansko skrivnost. Res je, da bo cerkev to versko resnico opredelila dobrih 200 let kasneje, vendar pa je vera v Marijino vnebovzetje živa v zavesti in izročilu cerkve od Marijinega slovesa z tega sveta. Rubens teološko stvarnost Marijinega vnebovzetja predstavi v dveh prizorih. Za to veliko površino, skoraj 5 metrov visoke in dobre 3 metre široke slike, razdeli v dve slikarski polji. V spodnje vodoravno polje, ki tvori dobro tretjino slike, postavi Marijin prazen grob, v gornje polje pa Marijin odhod na oblaku v nebesa. Slikarski polji ločita izjemno lepa luč, ki izvira tako iz groba kot tudi iz Marijinega podnožja in skrivnostna senca, ki ponazarja Marijino smrt. Celotno sliko pa osvetljuje še sinja luč neba in beli obrazi angelov v človeški podobi. Skrivnostna senca se spušča z vrha slike po desni strani vse do votline Marijinega groba, tako se mrak neba in senca zemlje združita v eno polje, ki je hkrati tudi prispodoba temačnosti zemlje in smrti. Celotno sliko obvladujeta tako navpična kot vodoravna razdelitev. V spodnjem delu slike so ob Marijinem praznem grobu zbrani apostoli v bolečini in presenečenju, kar nakazuje posebno predstavo vere, s katero vsak na svoj oseben način pristopa k skrivnosti, pred katero stoji. To je vsekakor središčna točka celotne slike, kar je razvidno iz enakomerne porazdelitve luči, ki prihaja iz praznega groba, iz barv na cvetju, obrazih in na celotnem ozračju. Gledalca pritegne velik čut za stvarnost, ki je prisoten v spodnjem delu slike, ki se kaže v izraznosti obrazov in v napetosti posameznih prizorov. Ko gledalec opazuje obraze apostolov, do njih v sebi neopazno začuti notranjo bližino. Tako denimo goli nogi dveh apostolov, gledalca vključita v njihovo družbo, torej v skupnosti Jezusovih učencev, ki so zbrani ob Marijinem praznem grobu. V spodnjem delu slike je najbolj vidna luč, ki prihaja iz praznega groba, sredi skupine učencev, ki žalujejo in ki na različne načine izražajo svojo pretresenost z gibi in mimiko na obrazih, je prisoten čudež cvetja, kakor to pripoveduje legenda. Umetnik je krasno cvetje postavil v prazen grob preprosto zato, da bodo apostoli v svoji žalosti le tako lahko odprli oči za izredna znamenja. Isto se je dogodilo učencem, ko so odkrili, da je prazen Kristusov grob. Človek je namreč najbolj v samega sebe zazrt v tistem trenutku, ko ostane brez najbolj ljubljene osebe. in prav takrat najbolj potrebuje, da ga nekaj spodbudi, da gre iz sebe, se ozre izven svoje bolečine, stopi iz bolečine zaprtosti v samega sebe. In prav to stori Rubens, ko pred apostole v pesniški obliki postavi prazen grob, skrivnostne svetle line ter sveže, belo in rdeče cvetje. Ta znamenja v apostolih sprožijo nek nenavaden strah, toda vsak se na svoj način osvobodi tega skrivnostnega strahu. Najprej in najbolj se otresajo strahu Peter, Jakob in Janez. Peter je z roko naslonjen na krsto in gleda začuden vanjo. Ob njem je apostol Jakob z brado in gleda v daljavo. Na levi strani slike je apostol Janez, ki hkrati prevzet od strahu in začudenja, ima levo roko obrnjeno k sebi, desno pa steguje k Mariji, ki se v zgornjem delu slike na oblaku dviga v nebo in ga s posebno materinsko ljubkostjo blagoslavlja. Podobno slikar nakaže notranjost vseh ostalih apostolov, posebno še apostola Tomaža, ki ga postavi v najbolj mračen del slike ob Marijinem praznem grobu, kakor da bi hotel pokazati, da je njegovo telo ostalo v senci, duh pa v dvomih. Ta Tomaževa vloga ni bila aktualna le v času po Jezusovem vstajenju in v prvi cerkvi, ampak je Tomaž ostal lik in simbol drže ljudi, ki drug na drugega prenašajo svoje osebne drže. Tudi za Rubensovo ponazoritev Tomaževega primera velja globoko sporočilo evangelijskih poročil o Jezusovem vstajenju, ko evangelisti poročajo, da sta bila v soočanju učencev in drugih kristjanov z vstajenjem vedno prisotna vera in dvom. Ti dve prvini ni mogoče ločiti, ker sta vedno prisotni v soočanju s skrivnostjo vstajenja, v tem primeru pa s skrivnostjo Marijinega vnebovzetja. V zgornjem delu slike je slikar postavil Marijo v središče z vso notranjo mirnostjo, ko sedi sredi oblaka, s katerim se dviga v nebesa. Levo roko naslanja na prsi, desno pa s posebno ljubkostjo dviguje ob telesu. Nad njeno glavo se vije komaj vidna tančica, ki kakor zarja plapola v vetru. Glava, vrat in roke se bleščijo vsej svetlobi. V tem območju luči ob njej bdijo štirje angeli in svetlobo pomnožijo, da prehaja v območje svetosti. Dva angela s tremi rokami držita krono iz belo-rdečega cvetja, tri angeli pa nekako lovijo robove Marijinih oblačil, ki se poigravajo v vetru. Celoten prizor odhoda v nebesa na oblaku je postavljen v rahlo na desno naklonjeni navpični obliki. Na desni strani pa se senca polagoma spušča do praznega groba. Umetnik tako nakaže, kako je celotno Marijino življenje zemeljsko smrtjo vzeto v nebeško slavo. Za slikarja Rubensa njegova slika Marijinega vnebovzetja ni več bila le sad naročila, ampak je postala izraz tolažbe na zemeljski poti in osebna gotovost vere, do katere je prišel na svoji umetniški poti. Poslej umetnik ni več gledal svoje slike kot zgolj umetniško stvaritev, kot nekaj realnega, ampak je slika zanj postala spodbuda, da ob njej oblikuje svojo vero v skrivnost, ki jo je upodobil. Za nas je Rubensova umetnina dostopna samo v luči vere, kot podoba, ki ima v sebi svojo notranjo vrednost, ki jo odkrijemo kot verni gledalci. Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.